รรมะต้องเรียนนะงั้นเราจะแขวนป้ายว่าเราเป็นชาวพุทธมันเป็นไม่ได้ชาวพุทธไม่เป็นโดยการเกิดไม่เป็นโดยการที่ไปจดทะเบียนว่าเป็นชาวพุทธเราจะเป็นชาวพุทธได้เราต้องเรียนศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าศึกษาแล้วเข้าใจรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติจะเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกเราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงลำพังเกิดมาเป็นคนไทยศาสนาพุทธเพราะว่าพ่อแม่เป็นพุทธไม่ได้เป็นหรอกทั้งพ่อทั้งลูกก็ไม่ได้เป็นด้วยกันทั้งคู่สมัยก่อนคนไทยผู้ชายทุกคนโดยประเพณีต้องบวชแล้วก็มีคำว่าบวชเรียนไม่ใช่บวชเฉยๆบวชแล้วต้องเรียนแล้วไม่ได้บวช15วันพรรษาหนึ่งที่บวชตั้งหลายพรรษาจะรู้หลักเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตจริงๆได้ต่อมาระบบนี้เสื่อมไปเราพัฒนาประเทศเจริญทางวัตถุขึ้นมาคนที่จะสนใจมาบวชมาศึกษาอะไรมีน้อยไม่มีหลักสูตรอยู่ในกระทรวงศึกษาเนี่ยมีหลักสูตรเยอะหลังๆมานี้ก็ไม่มีได้ข่าวว่าไม่มีนี่เราเด็กรุ่นใหม่เป็นชาวพุทธไม่รู้พุทธยังไงไม่เคยเรียนอะไรสักเรื่องวันก่อนมีเด็กมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะไปขอสัมภาษณ์หลวงพ่อปกติไม่ให้สัมภาษณ์หรอกแต่นี่เด็กเราจะสัมภาษณ์ไปส่งอาจารย์แล้วก็สัมภาษณ์พระดังๆด้วยใครเขาไม่ให้เป็นสัมภาษณ์หรอกจะสัมภาษณ์หลวงพ่อเลยแค่มันกราบพระมันกราบไม่เป็นเลยพระบอกขอถามปัญหาธรรมะกับหลวงพ่อหน่อยว่าจุดธูปไหว้พระกับไหว้โอปปาติกะเนี่ยจุดกี่ดอกบอกเอ็งอย่าถามเลยวะไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่มีกลิ่นเลยไม่มีเกิดในความเป็นชาวพุทธเลยไม่เอาปัญหาอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเอาใหม่เวลากวดน้ำเนี่ยต้องใช้น้ำด้วยไหมบอกแหมฉลาดขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยเป็นชาวพุทธนะบอกทำไมไม่ถามว่าเป้าหมายสูงสุดทางพุทธศาสนาคืออะไรไม่รู้เลยว่าเป็นชาวพุทธเป็นไปหาสวรรค์วิมานอะไรไม่คิดว่าเป็นสมเด็จไปก็ถามนั้นถ้าชาวพุทธเราไม่รู้นะว่าเป้าหมายของความเป็นชาวพุทธเราอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงเป้าหมายของความเป็นชาวพุทธเราเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับสนิทของทุกข์ไม่ใช่เพื่อเรื่องอื่นไม่ใช่เพื่อเรื่องเฮงเรื่องโชคดีเรื่องอย่างโน้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องว่าทำยังไงจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ทุกข์หรือทุกน้อยลงน้อยลงจนวันหนึ่งไม่ทุกข์จริงๆเนี่ยเป้าหมายปลายทางอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นชาวพุทธไปอย่างนั้นแหละถึงวันเกิดทีก็ใส่บาตรทีหนึ่งอย่างกับว่าวันอื่นพระไม่กินข้าวนะให้กินโดยเฉพาะวันที่มันเกิดตัวเองหรือตายก็หามเข้าวัดไปนี่เป็นชาวพุทธไม่ใช่นะเผาศพกับเผาขยะมันไม่ได้ต่างอะไรกันเดี๋ยวนี้บางวัดนะพัฒนารู้ว่าคนรักสัตว์นะรับเผาหมารับเผาหมาเผาแมวนะมีพิธีเหมือนเผาคนเลยล่ะแล้วค่าตั้งศพหมานี่แพงนะแพงไม่ได้แพ้ตกคนเลยบอกเนี่ยพาหมาไปเผาอย่างนี้เป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นหรอกถ้าเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นชาวพุทธทันทีเลยจุดหมายปลายทางต้องไม่ทุกข์ต้องพ้นทุกข์นี่ถ้าเรารู้จุดหมายปลายทางแล้วเราก็ต้องมาเรียนต่อวิธีการทำยังไงเราจะไม่ทุกข์นี่ก็ต้องเรียนงั้นอย่าเป็นชาวพุทธโดยที่ไม่เรียนอะไรสักเรื่องหนึ่งนะจุดหมายปลายทางก็ไม่รู้วิธีที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางก็ไม่รู้งั้นถ้าทำอะไรสักอย่างหนึ่งกระทั่งทำมาหากินเรายังไม่รู้เลยว่าทำไปเพื่ออะไรนี่ก็ล้มเหลวแล้วเราจะทำตั้งองค์กรขึ้นมาสักองค์กรหนึ่งจะทำงานเนี่ย ต้องมีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนจะไปสู่จุดอะไรเนี่ยถ้าทำธุรกิจเนี่ยเราต้องการกำไรก็ต้องชัดเจนเรามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ได้กำไรแล้วถ้าเป็นชาวพุทธจุดหมายปลายทางเพื่อความพ้นทุกข์ทำยังไงจะไม่ทุกข์คนเราเป็นทุกข์ได้นะทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยนั้นสโคปหรือขอบเขตของการเรียนธรรมะเนี่ยจะเรียนลงมาที่กายที่ใจไม่ได้ไปเรียนที่อื่นหรอกนั้นทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจแล้วเข้ามาเผชิญหน้ามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจให้มากๆเจอกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยความทุกข์มันเข้ามาไม่ถึงถ้าเรียนไปฝึกไปอบรมจิตใจไปมากๆเนี่ยความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวเข้ามาไม่ถึงใจงั้นจะมีความทุกข์ที่เดียวคือที่กายแต่ทางใจไม่มีความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วมันมีอะไรมันมีบรมสุขมันไม่ใช่สุขธรรมดามันเป็นบรมสุขเพราะว่าใจของคนที่หมดกิเลสแล้วนะพ้นทุกข์สิ้นเชิงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเสียดแทงได้อีกอย่างใจของเราเนี่ยนะถูกความสุขก็เสียดแทงได้ความทุกข์ก็เสียดแทงใจเราได้ความดีก็เสียดแทงใจเรานะความชั่วก็เสียดแทงใจเราในใจของคนที่ฝึกสุดขีดแล้วนะไม่มีอะไรมาเสียดแทงใจได้งั้นมันไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ได้เลยนะท่านบอกมันเป็นบรมสุขด้วยซ้ำไปจิตที่สัมผัสพระนิพพานนะพระนิพพานนั้นเป็นบรมสุขเลยนั่นเรียกว่าอะไรนิพพานังปรมังสุขขังปรังปรมังก็บรมนั่นสโคปหรือขอบเขตของการเรียนรู้ทุกข์นะทุกข์ท่านบอกว่าให้รู้ไม่ใช่ให้ละส่วนใหญ่จะหลักอยากละทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่กายละมันได้ยังไงทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้าดูเป็นนะรู้ว่าตัวใจเป็นตัวทุกข์ละไม่ได้หรอกแต่ว่าพอใจไม่ยึดถืออะไรนะใจก็ไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นงั้นเราจะมาเรียนนะรู้ทุกข์ทุกข์คือต้องรู้นะไม่ใช่ทุกข์ต้องละตรงนี้คนส่วนใหญ่ก็ยอมไม่ได้คนส่วนใหญ่อยากละทุกข์ไม่อยากรู้ทุกข์บางคนทำบุญนะอธิษฐานเจ้าพระคุณให้ห่างไกลความทุกข์หมื่นโยชน์แสนโยชน์อย่างเงี้ยอธิษฐานอย่างนี้ถ้าห่างไกลความทุกข์เนี่ยจะไม่เห็นธรรมความทุกข์กับธรรมเนี่ยคาบเกี่ยวกันนิดเดียวถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็เห็นธรรมเมื่อนั้นแหละถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้ความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์จิตจะวางปล่อยวางกายวางใจลงไปพอจิตปล่อยวางกายวางใจได้แล้วเนี่ยมันก็พ้นทุกข์สัมผัสบรมสุขได้งั้นเรื่องของทุกข์นี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวพุทธเราต้องรู้ว่าหน้าที่เราต้องรู้ทุกข์นะเรียนรู้มันเรียนรู้แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตรู้ความจริงของทุกข์แล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางความทุกข์เข้าถึงความบรมสุขสันติสุขสันติสุขคำว่าสันติเนี่ยคือคำว่านิพพานนั่นเองนิพพานเนี่ยมีสันติลักษณะคือมีลักษณะสงบสันติเนี่ยเราจะต้องค่อยๆมาเรียนนะค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกตัวเองไปเรารู้แล้วล่ะว่าเป้าหมายของการเป็นชาวพุทธเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงสิ่งที่เรียกทุกข์เนี่ยนะคืออยู่ที่กายที่ใจนี่แหละต้องมาเรียนที่กายที่ใจนี่แหละไม่ได้ไปเรียนที่อื่นแล้วก็ทำหน้าที่ทุกหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เนี่ยเราคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจไม่ใช่ไปรู้เรื่องอื่นไม่รู้ตำรับตำรานะอ่านคัมภีร์อะไรได้เยอะแยะเลยรู้ตำราหมดเลยพุทธเจ้าสอนอะไรก็รู้แต่ไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่พ้นทุกข์หรอกแล้วค่อยๆฝึกพยายามกลับมานะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวการที่เราจะเรียนรู้ทุกข์หรือเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองได้นะขั้นแรกเลยเราต้องรู้เนื้อรู้ตัวเป็นถ้าเราลืมตัวเองใจลอยเนี่ยเวลาที่ใจลอยมีร่างกายเราลืมร่างกายเราจะไปเรียนรู้ทุกข์ในกายได้ยังไงถ้าเราใจลอยนะมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจตัวเองอีกแล้วเราจะมารู้ความทุกข์ในจิตใจได้ยังไงงั้นจุดแรกเลยที่เราต้องฝึกก็คือฝึกให้รู้สึกตัวให้เป็นถ้าเรารู้สึกตัวไม่เป็นใจเราจะล่องลอยไปหรือพอลงมือปฏิบัติรู้สึกตัวไม่เป็นนะจะไปจ้องเอาไว้อย่าไปเพ่งไปจ้องที่ร่างกายหรือเพ่งจ้องจิตใจเอาไว้ ศัตรูของการที่จะรู้กายรู้ใจรู้ทุกข์นะก็คือมีสองอันอันหนึ่งที่เรียกว่ากามสุขาริกานุโยคใจมันหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหลงอารมณ์ภายนอกนะไม่สนใจที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองอีกอันหนึ่งก็คือการบังคับกายบังคับใจเพ่งกายเพ่งใจเอาไว้เราเพ่งมากๆนะความจริงก็ไม่ปรากฏให้เราเห็นตามทันไหมหลวงพ่อเทศเนี่ยในฐานะที่มีคนที่ไม่เคยฟังแค่5คนนะแล้วนั้นถือว่าเคยฟังแล้วน่าจะเทศไม่ง่ายนักหรอกเทศแบบสรุปให้ฟังเลยอันแรกเลยเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยต้องดับทุกข์ต้องพ้นทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยมันจะปรากฏอยู่ในร่างกายในจิตใจหรือในรูปนามนี่เองหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เราต้องคอยรู้กายคอยรู้ใจตรงนี้ทันไหมเพราะว่าทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจใช่ไหมเราจะรู้ทุกข์อ่ะถ้ารู้ทุกข์ได้ก็พ้นทุกข์ได้ไม่รู้ทุกข์ไม่พ้นทุกข์หรอกงั้นต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้นะเพื่อจะได้เห็นว่าความทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจได้เนี่ยอันแรกเลยต้องไม่ใจลอยไม่เผลอลืมเนื้อลืมตัวอันที่สองต้องไม่ไปบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติถ้าเราบังคับกายให้ผิดธรรมชาตินะทำอะไรก็แข็งไปหมดเลยนะเหมือนที่เขาฝึกกรรมฐานกันนะฝึกซะตัวแข็งเลยนะจะหันหน้าไปมองอะไรสักหน่อยนะได้ยินเสียงเหมือนขโมยงัดบ้านนะตื่นขึ้นมากลางดึกนะจะลืมตาก็กำหนดจะลืมตาละลืมตาละลืมละลืมละจะหันไปดูซิเสียงอยู่ทางไหนค่อยๆหันขโมยคนของไปหมดบ้านแล้วยังไม่รู้จักเตียงเลยนะไม่ได้กินหรอกมันบังคับตัวเองมากไปไม่ดีแล้วอีกพวกหนึ่งไม่ได้บังคับที่กายนะแต่บังคับที่ใจทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติทีไรนะบังคับใจให้นิ่งทุกทีทำใจขลุ่มขลุ่มทำใจให้แข็งทื่อนี่เป็นการแทรกแซงกายแทรกแซงใจนั้นจะสุดโต่งไปข้างที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำตัวเองให้ลำบากงั้นสิ่งที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้มีสองอย่างเท่านั้นเองอันหนึ่งที่เรียกว่ากามสุขาริกานุโยคจิตหลงไปในการดูรูปในการฟังเสียงในการดมกลิ่นในการลิ้มรสหรือไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสอะไรพวกนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ากามคุณอารมณ์มันเป็นที่ดึงดูดใจให้เข้าติดเป็นกามคุณอารมณ์งั้นเวลาที่ใจเราสนใจอยากดูรูปเนี่ยเราจะลืมตัวเองเวลาอยากฟังเสียงนะไปจดจ่ออาการฟังเสียงเราจะลืมตัวเองเวลาได้กลิ่นสนใจที่กลิ่นเราจะลืมตัวเองเวลากินของอร่อยนะสนใจที่รสอร่อยเราจะลืมตัวเองเวลามีอะไรมาสัมผัสร่างกายเราสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเราจะลืมตัวเองยกตัวอย่างอย่างเราเดินเดินไปนะเราเห็นสาวสวยนะสาวสวยตามองเห็นสาวสวยใจมันชอบเราก็มองตามเนี่ยเดินสวนกันนะมองไปขาเราก็เดินไปตกท่อไปเลยไม่รู้เรื่องนะอยู่ๆสาวหายวับไปกับตาเพราะสาวยังเดินต่อไปแต่ตัวเองลงท่อไปแล้วมันลืมตัวเองลืมตัวเองงั้นถ้ามันลืมตัวเองเวลามันไปดูรูปมันก็ลืมตัวเองเวลามันไปฟังมันก็ลืมตัวเองคนเวลาคุยโทรศัพท์สังเกตไหมเคยเห็นคนคุยโทรศัพท์ไหมคุยแล้วเดินคุยนะหันไปหันมาคุยนะไปดูหน้าเถอะหลงไม่ขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกตัวเองเลยว่าแต่ฟังเขาว่าแต่คิดโต้ตอบเขาอะไรเงี้ยขนาดนั้นลืมตัวเองตลอดนั้นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะที่ทำให้เราเรียนรู้ทุกข์ไม่ได้ที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้นะคือความใจลอยเป็นศัตรูร้ายเลยนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยใจลอยทั้งชาติอ่ะใจลอยตั้งแต่เกิดจนตายใจลอยตั้งแต่ตื่นจนหลับสังเกตดูไหมตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยคิดไปตั้งร้อยเรื่องพันเรื่องแล้วตื่นนอนมันก็คิดเลยวันนี้วันอะไรวันนี้วันนี้หยุดชดเชยหรือเปล่าทำไมชดแล้วมันเชยนะหาเรื่องคิดไปได้เรื่อยๆนะมันชดแล้วมันน่าจะดีมันชดแล้วมันเชยอีกนะ คิดได้นึกว่าวันหยุดนะดีใจนอนอีกหน่อยนึกขึ้นได้อ้าววันนี้เลยวันหยุดแล้วตกใจเนี่ยสบายใจก็ไม่รู้ตกใจก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับตัวเองเลยพวกเราตอนตื่นนอนใครรู้สึกได้บ้างว่าอยู่ในท่าไหนว่าร่างกายอยู่ในท่านอนนอนอยู่ในท่าไหนเหมือนตอนที่เริ่มนอนไหมใครตอนที่ตื่นนอนยังอยู่ในอิริยาบถเดิมกับตอนที่เริ่มนอนมีไหมยกมือหน่อยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเปลี่ยนไปอย่างน้อยแข้งขามันจะเกะกะออกมารู้สึกไหมตื่นนอนปุ๊บเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายอยู่ในท่าไหนหรือถ้าละเอียดขึ้นไปนะตื่นนอนปุ๊บเนี่ยรู้ไหมว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าหาคนรู้สึกได้ยากเต็มทีนะมีแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็คิดทันทีเลยใจหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดเนี่ยมีแต่ทำให้ลืมตัวเองตลอดมีกายลืมกายมีใจลืมใจเพราะฉะนั้นมีแต่เรื่องหลงลืมตลอดเมื่อมันลืมกายลืมใจแล้วมันจะมาเรียนรู้กายรู้ใจคือมาเรียนรู้ทุกข์เนี่ยเรียนไม่ได้เพราะมันลืมตัวเองซะแล้วสนามทดสอบหรือบทเรียนของเราอยู่ที่กายที่ใจลืมบทเรียนแล้วจะหาความรู้ได้ยังไงเนี่ยต้องฝึกนะพยายามรู้สึกตัวพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยบอกว่าท่านไม่เห็นทำอย่างอื่นนะแม้แต่สิ่งเดียวที่จะช่วยทำให้กุศลเนี่ยเจริญขึ้นทำให้อกุศลที่มีอยู่ดับไปนอกจากความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวนี่เรื่องใหญ่โตมโหฬารเลยตอนเมื่อสัก10กว่าปีก่อนนะหลวงพ่อสอนเรื่องความรู้สึกตัวนะคนหัวเราะเยาะเลยนะบอกทำไมไม่สอนพุทโธไม่สอนหายใจไม่สอนเดินจงกรมก็มาสอนเรื่องรู้สึกตัวไม่รู้หรอกว่าพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวถึงขนาดบอกว่าไม่มีทำอย่างอื่นเลยที่ท่านเห็นว่าจะทำให้กุศลเจริญให้อกุศลดับไปเหมือนกับความรู้สึกตัวงั้นเราต้องคอยฝึกให้รู้สึกตัวให้ได้อย่าใจลอยนะคนส่วนใหญ่นะยิ่งแก่ยิ่งใจลอยเพราะมันประเภทใจลอยมาตั้งแต่เด็กแล้วสะสมมานานวิทยายุทธแก่กล้าใจลอยทั้งวันเลยนั่งเออระเหยใจลอยนะลอยไปอดีตมั่งถ้าเป็นเด็กๆก็ใจลอยไปอนาคตถ้าแก่แล้วก็ใจลอยไปอดีตพวกเรามีใครใจลอยไปอนาคตบ้างชอบคิดเรื่องอนาคตอ๋อยังเด็กนะหน้าตาไม่ให้เลยใครชอบคิดถึงอดีตยกมือซิมีไหมมีไหมมีไหมไม่ค่อยกล้ายกกลัวจะบอกว่าแก่แต่จริงๆแก่คนแก่เนี่ยอดีตมันยาวอนาคตมันหดหู่มีแต่เรื่องสูญเสียไม่อยากคิดถึงอ่ะนะมีแต่เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายนะความพลัดพรากอย่างถ้าอยู่มานานๆอย่างหลวงพ่อนะเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันนะตายไปตั้งเยอะแล้วตายไปเยอะแล้วเนี่ยพอคนแก่เนี่ยให้ไปคิดถึงอนาคตนะเดี๋ยวก็จะคิดว่าไอ้คนนี้ตายอย่างคนนี้ตายอย่างเคยได้ยินคนแก่คุยกันไหมเวลาคนแก่ไปชุมนุมศิษย์เก่าเนี่ยจะถามไอ้นั่นมันตายหรือยังจะเป็นแบบนี้นะไม่มีถามหรอกมันไปมีลูกไหมไม่ถามแล้วนะมันไปมีเมียหรือเปล่าไม่ถามมันตายยังไอคนนั้นมันตายยังถามแต่เรื่องเนี้ยไม่รู้ไปชุมนุมหาสวรรค์วิมานอะไรนะเนี่ยเพราะคนแก่นะอดีตเนี่ยมันยาวนานนะมีความสุขผ่านมาแล้วอนาคตเนี่ยมีแต่ความหดหู่มองไปข้างหน้านะมีแต่ความสูญเสียดังนั้นคนแก่เนี่ยชอบคิดอดีตส่วนเด็กๆเนี่ยนะมันฝันเฟื่องไปถึงอนาคตใจไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วตรงไหนอะที่มันจะอยู่กับปัจจุบันตอนยังหนุ่มยังสาวนะก็คิดถึงอนาคตตอนแก่ก็คิดถึงอดีตไม่มีใครอยู่กับปัจจุบันงั้นพวกเราเนี่ยแหละพวกพาเหล่าพากอไม่เหมือนคนอื่นเขานะเราจะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันตอนนี้ทำอะไรบ้างปัจจุบันตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไหมยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้หายใจออกหรือตอนนี้หายใจเข้านี่คือการปฏิบัตินะมันไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดเลยเราไปวาดภาพว่าการปฏิบัติต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะเรื่องมากอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อนรู้สึกตัวขึ้นมานะตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมตอนนี้พยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปรู้สึกไปแต่ไม่ใช่ไปบังคับตัวเองนะตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกนะ เครียดไปหมดเลยใช้ไม่ได้นะที่สุดโต่งไปข้ามบังคับตัวเองอีกแล้วนะตอนนี้นั่งตอนนี้ขันแล้วอยากเกาจะเกาแล้วนะหายขันไปก่อนแล้วยังไม่ทันเกาเลยนะอย่างนี้ก็บังคับนะสุดโต่งไปข้ามบังคับและศัตรูของความรู้สึกตัวที่แท้จริงนะมีสองงานเองนะใจลอยไปเผลอลืมตัวเองนะกลับไปแทรกแซงบังคับกายบังคับใจนะขณะนี้เรานั่งอยู่แล้วนะถ้าหลวงพ่อบอกเอานั่งสมาธิสิจะรีบขยับเลยนะถ้าไม่เคยฟังหลวงพ่อมาก่อนนะเอานั่งสมาธิสิขยับร่างกายเรียบร้อยเราต้องทำใจขรึมๆไม่งั้นไม่เรียกว่าปฏิบัตินะไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติผิดอย่างร้ายแรงเลยนะให้รู้กายอย่างที่กายเป็นอยู่นะกายกำลังเป็นยังไงรู้สึกไปใจเราเป็นยังไงรู้สึกไปขณะนี้ใครมีความสุขบ้างรู้สึกไหมยกมือซิคนไหนมีความสุขคนไหนมีความทุกข์ยกมือซิคนเดิมยกไม่ได้นะเพราะสุขกับทุกข์เกิดร่วมกันไม่ได้นะคนไหนเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ยกมือซิแน่ใจนะแยกเขี้ยวจนเห็นฟัน32ซี่แล้วบอกว่าไม่สุขเลยนะมีนะมีจริงๆบางคนยิ้มนะแต่ว่าไม่สุขเลยเพราะอะไรเราเพ่งเอาไว้นะถ้าคนไหนยิ้มหวานแล้วก็ใจก็ยังเฉยอยู่แสดงว่าเพ่งมันยิ้มแต่หน้าใจมันไม่ยิ้มแล้วเราบังคับอยู่มีเหมือนกันส่วนใหญ่นักปฏิบัติอ่ะจะเป็นอย่างนั้นแหละรู้สึกตัวหรือยังตอนนี้ลองพยักหน้าซิเรากินข้าวใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะต้องให้เราเคลื่อนไหวหน่อยงั้นเดี๋ยวจะพากันนั่งหลับถ้าพวกเราส่วนมากนั่งหลับหลวงพ่อก็จะหลับด้วยหลวงพ่อเป็นประชาธิปไตยนะ ตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมรู้สึกไหมตัวนี้หัวเราะไม่ใช่หัวเราะแล้วก็รู้สึกนะแต่ทําใจทื่อๆรู้สึกผิดธรรมชาตินะคนหัวเราะอย่างนั้นเรียกว่าหน้าเนื้อใจเสือนะหน้าเนื้อคือเนื้อหน้าเป็นกวางยิ้มหวานตาหวานใจเป็นเสือใจกำลังเยี่ยมเกรียมเราต้องประเภทหน้าตาก็สดใสนะจิตใจก็สบายยิ้มหวานยิ้มซิยิ้มให้ใจมีความสุขเนี่ยถ้ามีความสุขอย่างนี้นะรู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มอยู่เราพยักหน้าซิด้วยใจที่สบายสบายรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกอีกช็อตหนึ่งรู้สึกไหมตัวที่ยิ้มอยู่ไม่ใช่เรารู้สึกไหมตัวที่พยักหน้าอยู่ไม่ใช่เราเนี่ยถ้ารู้สึกไปถึงช็อตนี้ได้นะนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเริ่มเรียนรู้ได้เห็นความจริงแล้วที่จริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจหรือความสุขความทุกข์ความดีความชั่วก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ได้สักอย่างหนึ่งอย่างร่างกายเนี่ยสั่งว่าอย่าแก่มันก็แก่อย่าเจ็บมันก็เจ็บอย่าตายมันก็ตายจิตใจเรานะบอกอย่าไปรักมันก็รักนะอย่าไปเกลียดมันก็เกลียดเราห้ามมันไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้โลกนี้เราอาศัยอยู่แต่เราควบคุมอะไรไม่ได้จริงเอายิ้มหวานอีกทีแล้วรู้สึกไปร่างกายยิ้มรู้สึกไหมเราพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกนะคำว่ารู้สึกเนี่ยพอดีแล้วอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องถ้าไปเพ่งแล้วพยักหน้าคล้ายๆกิ้งก่าทำหัวดุ๊กๆเงี้ยนะแข็งๆอ่ะขยับมือซิไม่ต้องมองมือตัวเองนะไม่ต้องมองรู้สึกไหมว่ามือขยับเนี่ยเรียกว่ารู้สึกไม่ต้องไปมองใส่มันมันเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกแล้วต่อไปนี้นะกระดุกกระดิกไว้กระดุกกระดิกแล้วก็คอยรู้สึกไปเห็นร่างกายรู้สึกอ่ะรู้สึกว่าร่างกายมันกระดุกกระดิกไปแล้วสักพักหนึ่งนะมันจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายที่กระดุกกระดิกอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราต่อไปพอใจมันเข้าใจถ่องแท้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยพอร่างกายมันแก่จะไม่ใช่เราแก่ร่างกายมันเจ็บจะไม่ใช่เราเจ็บร่างกายมันตายจะไม่ใช่เราตายต่อไปนั้นจะไม่หวั่นไหวเลยอะไรเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็ทางจิตใจเนี่ยเราก็คอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจเราบางทีใจเราก็สุขบางทีใจเราก็ทุกข์อย่างขณะเนี้ยกระแสง่วงเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วรู้สึกไหมพอหลวงพ่อเลิกพูดตลกแล้วนะความง่วงก็เริ่มเข้ามาปกติเนี่ยไม่ชอบเทศหรอกบ่ายโมงนะเป็นเวลาที่ควรจะนอน แต่ละคนอยากหลับแล้วล่ะมาฝืนตาฟังเทศเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่ามันจำเป็นต้องเทศตอนนี้พยายามรู้สึกร่างกายนะรู้สึกไว้รู้สึกไว้แล้วหรือจะคอยรู้สึกใจก็ได้ถ้าใจมีความสุขก็รู้สึกใจมีความทุกข์ก็รู้สึกใจเป็นกุศลก็รู้สึกใจโลภใจโกรธใจหลงใจฟุ้งซ่านใจหดหู่รู้สึกอย่างที่เขาเป็นเราใช้ความรู้สึกเอาเราไม่จ้องเราไม่เพ่งเราไม่จงใจมากถ้าเราจงใจมากมันจะแน่นแน่นพอไหวไหมอย่างนี้บางคนนะใจเด็ดจริงๆนะกำลังหาวอยู่นะอ้าปากพอไหวไหม น่าเอ็นดูนะใจถึงจริงๆ response ดีมาก ยังหาอ้าปากค้างตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าตอนที่หลวงพ่อถามรู้สึกไหมเนี่ยเคยรู้สึกตัวไปสบายๆอย่าไปบังคับใจเลยนะอย่าไปบังคับใจร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไม่บังคับใจใช้ใจที่ธรรมดาอย่างนี้ความยากของการปฏิบัติมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ใจที่ธรรมดาอย่างนี้ไปรู้อารมณ์ได้ยังไงส่วนมากทันทีที่คิดจะไปรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามนะใจจะผิดธรรมดาไปแล้วใจจะแน่นๆอึดอัดจงใจมากไปถ้าเราจะใช้ใจที่เป็นธรรมชาติใช้ใจที่เป็นธรรมดาใจธรรมดามันดียังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าโดยธรรมชาติของใจเนี่ยนะธรรมชาติเดิมของมันเนี่ยผ่องใสมันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสนะอุปกิเลสจอดมาเป็นคราวๆอุปกิเลสเข้ามาแล้วเดี๋ยวกิเลสก็เกิดแรงๆนะงั้นเนี่ยเราคอยรู้สึกไปนะใช้ใจที่เป็นธรรมดามันจะผ่องใสมันจะสว่างอยู่แล้วนะบางคนไปนั่งสมาธินะพอเริ่มนั่งก็เริ่มมืดเลยนะใครเคยเป็นไหมพอเริ่มนั่งก็เริ่มมืดดำแล้วก็ไปนั่งเมื่อไหร่จะสว่างวะจะสว่างทำยากหรือสิไม่เห็นยากเลยนะลืมตาก็สว่างแล้วนะตัวเองเล่นเริ่มต้นเองก็หลับตาแล้วเมื่อไหร่จะสว่างวะนะหาไปฉายมาส่องหน้าสักดวงหนึ่งก็สว่างแล้วนะคิดอะไรไม่มีเหตุผลงั้นภาวนาลืมตาอยู่อย่างนี้แหละใจที่เป็นปกติที่สุดเนี่ยผ่องใสอยู่แล้วนะกิเลสมันแทรกทำให้ใจเรามัวอย่างพอเราอยากปฏิบัตินะเราโลภแล้วลงมือปฏิบัตินะก็น้อมจิตให้ซึมไปเป็นเราหลงมีโมหะแล้วนะพอมีโมหะครอบเข้าไปมืดตื้อเลยก็ไปนั่งทู่ซีดูอยู่เมื่อไหร่จะสว่างเมื่อไหร่จะสว่างถ้าเองเลิกปฏิบัติก็สว่างทันทีเลยนะเลิกมารยารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นรู้ไปด้วยใจที่ธรรมดานี่ได้มันสว่างอยู่แล้วนั้นพระพัฒน์สอนอยู่แล้วแต่จิตที่พระพัฒน์สอนเนี่ยมันไม่สะอาดผ่องใสนะกับบริสุทธิ์เนี่ยเป็นคนละคำกันนะน้ำที่ใสเนี่ยจำเป็นต้องบริสุทธิ์ไหมน้ำที่บริสุทธิ์จำเป็นต้องใสไหมจำเป็น เนี่ยถูกตรรกะหลอกนะน้ำที่ใสไม่จำเป็นต้องบริสุทธิ์ใช่เชื้อโรคมันมาอยู่เราไม่เห็นอ่ะสารแฝงลอยเข้าไปอยู่เราไม่เห็นอ่ะแต่น้ำที่บริสุทธิ์อ่ะมีสีมีกลิ่นมีรสไม่บริสุทธิ์แล้วนะงั้นจริงๆแล้วใจเนี่ยใจของเราเนี่ยโดยสภาพตั้งเดิมของมันนะผ่องใสแต่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ตัวสำคัญเลยคือมันโง่คือมันไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจไม่รู้ความจริงของกายของใจก็คือไม่รู้ทุกข์นั่นเองสิ่งที่เรียกว่ากายว่าใจนะถ้าเราเบื้องต้นเราก็คิดว่ากายเป็นที่ตั้งของความทุกข์ใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์ไม่ตั้งอยู่ที่อื่นตั้งอยู่ที่กายที่ใจนี่เป็นปัญญาขั้นต้นๆเท่านั้นนะแต่ถ้าภาวนาจริงๆแล้วถึงวันหนึ่งเราจะรู้ความจริงร่างกายนี้แหละคือตัวทุกข์จิตใจนี้แหละคือตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองนะไม่ใช่ว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์เท่านั้นแหละตรงที่เป็นที่ตั้งของความทุกข์เนี่ยเพราะเรายังไม่รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งแล้วเราจะรู้ว่ากายนี่คือตัวทุกข์ใจนี่คือตัวทุกข์นี่ถ้าเราเรียนรู้มากๆนะเราค่อยๆดูกายดูใจค่อยๆสังเกตค่อยๆศึกษาไปถึงจุดหนึ่งเลยเข้าใจความจริงกายนี่คือทุกข์ใจนี่คือทุกข์เรียกว่าเรารู้ทุกข์ละนะรู้ทุกข์เนี่ยเป็นกิจสำคัญในอริยสัจสี่อริยสัจสี่รู้จักไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์อะไรเป็นทุกข์ทุ ทุกข์บอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักนะความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ความโศกเศร้าร่ำไรรำพันความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจเรียกว่าเป็นทุกข์แต่โดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้ง5คือรูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์ท่านสอนไว้แล้วนะในธรรมะงั้นจริงๆแล้วกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่แค่ว่าเป็นที่ตั้งของตัวทุกข์หรอกเนี่ยถ้าใจมันเจริญปัญญาแก่กล้าขึ้นมามันรู้เลยร่างกายคือตัวทุกข์เนี่ยจิตจะไม่ยึดถือกายถ้าปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดจะรู้ว่าจิตคือตัวทุกข์มันจะไม่ยึดถือจิตเมื่อไม่ยึดถือจิตตัวเดียวเนี่ยจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วนะความวิมุตติหลุดพ้นก็อยู่ตรงนี้เองนะถึงที่สุดแห่งทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะรู้ว่าอะไรรู้ว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์ไม่มีสงวนว่ากายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์นะจะเห็นเลยตัวใจนี่แหละตัวใจนี่แหละตัวทุกข์เลยเป็นจุดตั้งต้นของทุกข์ทั้งหมดเลยใจนี่เหมือนเมล็ดของต้นไม้นะเหมือนเมล็ดมะม่วงเนี้ยเอาวิชาคือความไม่รู้เหมือนต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดนี่ถ้าเราภาวนาไปนั้นทำลายต้นอ่อนนี้ลงไปคือทำลายอวิชชาความไม่รู้ทุกข์ลงไปทันทีที่ตัวทุกข์ถูกเรารู้แจ่มแจ้งแล้วนะว่ารูปนามขันธ์ 5กายใจนี้คือตัวทุกข์รู้ตรงนี้ปุ๊บลงไปตัวสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์นะเมื่อนั้นจะละสมุทัยเพราะว่าที่เรามีสมุทัยมีตัณหาเนี่ยไปดูเถอะตัณหาเนี่ยมันคืออะไรตัณหาเนี่ยมันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขมันอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เดี๋ยวเราอยากไปดูหนังเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีความสุขใช่ไหมอยากไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อจะมีความสุขใช่ไหมจริงๆเนี่ยต้องการให้ร่างกายเป็นสุขต้องการให้จิตใจเป็นสุขต้องการให้ร่างกายไม่ทุกข์ต้องการให้จิตใจไม่ทุกข์แต่เมื่อไรที่ปัญญาแก่กล้าสาวถึงขีดสุดเลยนะมีความสามารถเห็นถึงขีดสุดเลยรู้ว่ากายคือทุกข์ใจคือทุกข์เนี่ยความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ทุกข์เนี่ยคือความไร้เดียงสามันคือตัวทุกข์แต่อยากให้มันไม่ทุกข์นี่ไร้เดียงสานะหรือว่ามันเป็นตัวทุกข์อยากให้มันเป็นสุขนี่ยิ่งไร้เดียงสาหนักเข้าไปอีกนะงั้นตัวอยากเนี่ยตัวสมุทัยเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเราจะละตัณหาได้เด็ดขาดนะเมื่อเรารู้ทุกข์ได้เด็ดขาดรู้ทุกข์ได้หมดจดแล้วงั้นการที่เราจะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเป็นเรื่องใหญ่นะถึงวันหนึ่งรู้ความจริงของกายของใจอย่างถ่องแท้เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยคือตัวตัณหาตัวความอยากจะไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาไม่ต้องไปหานิพพานที่อื่นเลยนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้ามานั่งเข้าแถวมารับอาหารบิณฑบาตอะไรไม่มีเลยดังนั้นนิพพานเป็นนิมิตทั้งนั้นเลยใช้ไม่ได้นะไม่ใช่นิพพานของชาวพุทธหรอกนิพพานคือสภาวะที่ไม่มีตัณหาถ้าไม่มีตัณหาเนี่ยจะไม่มีความทุกข์นะแล้วเวลามีความอยากมีความทุกข์ไหมพวกเราสังเกตนะถ้าปัญญาเรายังไม่แก่กล้าเนี่ยเราจะไม่เห็นหรอกว่ามีความอยากแล้วมีความทุกข์เราจะเห็นได้แค่ว่าถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์อยากเนี่ยไม่ทุกข์นะถ้าไม่สมอยากแล้วทุกข์อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะถ้าเราหัดภาวนาให้ดีเราจะพบว่าทันทีที่อยากความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วเวลาอยากอะไรได้อยากได้อะไรสักอย่างใจเครียดแล้วรู้สึกไหมอยากจะจีบสาวสักคนมีความสุขไหมล่ะใจก็เครียดแล้วนะอยากจะได้มือถือใหม่ใจก็เครียดแล้วนะอยากจะไปโน่นอยากจะไปนี่นะใจก็เครียดแล้วงั้นทันทีที่ปัญหาเกิดความอยากเกิดนะความทุกข์ก็เกิดทันทีเลยนี่ถ้าปัญหาไม่เกิดอีกนะความทุกข์ไม่มีนะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้อีกเราจะแจ้งนิโรธเลยแจ้งสภาวะที่สิ้นปัญหาแล้วในขณะนั้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองงั้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันในขณะจิตเดียวนี่เป็นเรื่องที่พวกเราต้องฝึกนะอย่านึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือเรื่องของตัวเราเองไม่ใช่เรื่องห่างตัวว่าเราหมดแต่คิดว่าธรรมะเป็นเรื่องห่างไกลเราก็เลยท้อถอยไม่ยอมปฏิบัติสักทีธรรมะเนี่ยปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ได้ผลแล้วนะอย่างขณะนี้พยายามรู้สึกตัวก็ดีกว่าหลงนะได้ผลแล้วคือความหลงมันเข้ามาไม่ได้อย่างเรามีศีลเนี่ย ก็มีผลของศีลทันทีเราทําทานก็มีผลของทานทันทีเวลาเราให้อาหารสัตว์เนี่ยนะส่วนเราไปเลี้ยงปลาให้อาหารปลาในแม่น้ํานะไม่ใช่ปลาตู้นะเนี่ยให้อาหารไปนะสังเกตดูใจขนาดนั้นจะมีความสุขนะเรามีทานเราก็มีความสุขเดี๋ยวนั้นแหละมีศีลเราก็มีความสุขนะมีสมาธิก็มีความสุขมีปัญญาก็มีความสุขยิ่งถ้ามีวิมุตตินะใจมันวางความยึดถือในรูปนามมันมีความสุขมหาศาลสุขขนาดที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะว่าสุขเหมือนปางตายสุขเหมือนจะตายเลยนะเพราะสุขมหาศาลไม่ใช่ทุกปางตายนะตั้งหนึ่งพยามิลินมิลันเตอร์เป็นพวกกรีกเป็นพวกชอบโต้เถียงไปถามพระนาคเสนบอกว่าจริงไหมพระคุณเจ้าที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วนะถ้าไม่ได้บวชในวันนั้นจะตายพระนาคเสนบอกจริงมิลันเตอร์ก็รีบโจมตีเลยศาสนาพุทธไม่ดีถ้าปฏิบัติแล้วบรรลุพระอรหันต์แล้วตายเนี่ยแสดงว่าอรหัตตมรรคเนี่ยคือเพชฌฆาตเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากพระนาคเสนบอกไม่ใช่นะมันไม่ใช่ว่ามันเลวร้ายแต่ว่ามันดีเกินกว่าสภาวะที่ตัวเองจะรองรับได้มันดีเกินไปดีจนกระทั่งเราอยู่ไม่ไหวอะเวลาเคยเจอข่าวบ้างไหมคนมีความสุขมากๆดีใจมากๆตายอะเพราะอะไรจิตใจร่างกายนั้นรองรับความสุขตัวนั้นไม่ไหวแต่เวลาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยมีความสุขมหาศาลความสุขมากครูบาอาจารย์เคยเล่าว่ามีความสุขเป็นปีเลยความสุขแบบโอ้ยสุขเหมือนจะตายไม่ใช่ทุกข์เหมือนจะตายนะพวกเราอย่ากลัวนะว่าเดี๋ยวภาวนาแล้วบรรลุพระอรหันต์เดี๋ยวจะต้องตายอะไรอย่ากลัวนะได้โปรดเถอะหน้าตาเราเนี่ยนะภาวนาให้เต็มที่เถอะเอาโสดาให้ได้ก่อนนะคราวหนึ่งหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดุลถ้ามีน้องคนหนึ่งนะเขาถามหลวงปู่หลวงปู่ครับถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชเนี่ยจะต้องตายจริงไหมครับตายในวันนั้นจริงไหมครับหลวงปู่ก็ตอบตามตำราว่าไว้อย่างนั้นนี่คำตอบของหลวงปู่ดูลนะเราต้องไปคิดเอาเองว่าแปลว่าอะไรตามตำราว่าไว้อย่างนั้นไอ้คนนี้ก็ฉลาดแล้วที่ไม่ใช่ตำราล่ะหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีเพศนะไม่มีเพศพระไม่มีเพศโยมเลยหรอกนะคนนี้ก็นึกในใจโอ้หลวงปู่ครับแล้วคารวาสเนี่ยทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมได้คนนี้ก็นึกในใจนะว่าถ้างั้นเราไม่ต้องบวชก็ได้เราทำที่สุดแห่งทุกข์ได้หลวงปู่หันมาตาเขียวเลยนะแค่คิดในใจก็หันมาตาเขียวใส่แล้วบอกว่ามันจะไม่ได้สิไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าพอนาเดี๋ยววันนี้บรรลุพระอรหันต์แล้วตายจากภรรยายอดรักอ่ะหรือตายจากสามียอดรักไม่ต้องกลัวนะอีกเยอะอยู่ดูหน้าแล้วทำให้เต็มที่เถอะนะไม่ต้องกังวลห่วงอนาคตแต่หลวงพ่อบอกหลวงปู่นะบอกว่าหลวงปู่ครับถ้าผมนะบรรลุพระอรหันต์แล้วตายเลยผมก็เอานะหลวงปู่ยิ้มหวานเลยให้ฝึกเอานะไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่เราจะได้มานะคือบรมสุขนิพพานเป็นบรมสุขสภาวะที่ใจเราพ้นจากสิ่งเสียดแทงมีความสุขที่สุดศักยภาพของมนุษย์เนี่ยเข้าถึงสภาวะอันนี้ได้งั้นเราอย่าดูถูกตัวเองคิดว่าเราทำไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอดีสำหรับมนุษย์ไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปพอดีนะงั้นเราอยู่ที่ว่าเราได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องไหมถ้าเคยได้ยินได้ฟังแล้วลงมือปฏิบัตินะสรุปการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากนะพวกเราถือศีล5ไว้ขั้นแรกให้มีศีล5ไว้ขาดบ้างด่างพร้อยบ้างอะไรก็ช่างมันเถอะตั้งใจรักษาให้ดีตั้งใจให้มากที่สุดที่จะทำได้ทุกวันฝึกกรรมฐานนะเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้รู้สึกตัวทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะวันหนึ่งสัก15นาทีก็พอนะไม่ได้ขอเยอะเลยนะขอ15นาทีจะนั่งหายใจเข้าพุทออกโทจะรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าจะเดินโจกลมจะทำอะไรก็ได้นะ จะขยับมือทำจังหวะอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจับประโยคนี้ให้ดีนะให้ทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไม่ใช่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งให้ใจสงบนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจของตัวเองเช่นทำกรรมฐานไปแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันว่าใจหนีไปคิดทำกรรมฐานไปนะใจรู้สึกตัวก็รู้อยู่ใจหนีไปคิดก็รู้ใจไหลไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็รู้เช่นรู้ลมหายใจใจไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้งั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ขยับไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งใส่มือก็รู้ดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งท้องก็รู้ตรงที่หนีไปคิดนั่นแหละเป็นกามสุขาริการุโยคตรงที่ไปเพ่งใส่มือใส่เท้าใส่ท้องใส่ลมหายใจเป็นอัตตะกิลมัฏฐานโยกนะให้รู้ทันตัวนี้ไปเรื่อยนะมันจะสุดโต่งไปข้างตามกิเลสนะกับสุดโต่งข้างบังคับตัวเองสลับไปสลับมาไม่ต้องตกใจนะให้คอยรู้ทันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่ไหลไปจะไหลไปข้างไหนก็ตามเถอะเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยภาวะแห่งความตื่นหรือภาวะแห่งความรู้สึกตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเป็นขณะขณะขณะนะยิ่งฝึกไปเรื่อยความรู้สึกตัวยิ่งถี่ยิบขึ้นมาจนกระทั่งมันเหมือนเรารู้สึกตัวทั้งวันเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะรู้สึกตัวหมดจะหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวตื่นนอนมาปุ๊บรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจเลยเนี่ยฝึกให้มากนะและเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาก็คือให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติแต่กระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดโลภโกรธหลงเกิดดีอะไรนี่ให้รู้ไปด้วยนะมีความเคลื่อนไหวในร่างกายเราคอยรู้มีความเคลื่อนไหวในจิตใจคอยรู้เนี่ยการปฏิบัติที่แท้จริงอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรานะแล้วถ้าปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดรู้ร่างกายคือตัวทุกข์จิตใจคือตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงตัวนี้ได้นะอย่างแท้จริงนะก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรงนั้นแหละรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคตรงนั้นเลยงั้นไม่ใช่เรื่องยากนะถือศีล5ไว้ฝึกในรูปแบบทุกวันเพื่อจะซ้อมให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งใจหนีไปรู้ใจหนีไปรู้ใจก็จะอยู่กับตัวจิตใจอยู่กับตัวแล้วเนี่ยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกในที่สุดก็จะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความเข้าใจเบื้องต้นก็คือกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนะกายเป็นแค่วัตถุที่ยืมโลกมาใช้ชั่วคราวไม่นานก็ต้องคืนจิตใจก็เป็นของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกเราสั่งไม่ได้นี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะถ้าปัญญาขั้นปลายจะรู้เลยกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์แล้วจะลงมาที่ตัวทุกข์นี่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็จะพ้นทุกข์แล้วนะนี่ทางพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ไปฝึกเข้าอย่าให้เสียชาติเกิดมาเป็นชาวพุทธนะเนี่ยบางคนเสียชาติเกิดจริงๆเลยคนในโลกนี้มี 7,000 ล้านมั้งที่เป็นชาวพุทธจริงๆมีไม่เท่าไหร่ที่แขวนป้ายว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยมีไม่มากอ่ะแล้วก็ที่เป็นชาวพุทธจริงๆเลยไม่ใช่ชาวพุทธแต่ป้ายนะมีนิดเดียวจำนวนน้อยมากๆเลยเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้อยู่ที่พวกเราแล้วล่ะจะต้องฝึกถือศีลรู้สึกตัวดูกายดูใจทำงานไปเมื่อวันหนึ่งเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงถ้าบรรลุพระอรหันต์นะจะมีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นว่าพระพุทธเจ้านะพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันมีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นเป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ที่เสมอกันนั้นจะกลืนเป็นอันเดียวกันขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์และพอสมควรแก่เวลา
ค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะคืออยากจะกราบขอคำแนะนำปฏิบัติด้วยการดูลมหายใจ
เราเคยชินที่จะเพ่งที่ฝึกมาเก่าๆฝึกเพ่งฝึกจ้องมาเปลี่ยนมาแค่รู้สึกที่พัฒนาที่ทำมานี่ก็ดีขึ้นแล้วล่ะใจมันเปลี่ยนแปลงเห็นไหม
เห็นค่ะ
แต่มันยังมีการเพ่งอยู่ด้วยความเคยชินตกเกาะเวลาเพ่งใจมันจะแน่น
ใช่ค่ะ
ทำไมมันเพ่งเพราะมันอยากดีถ้าอยากดีใช่ไหมความอยากเป็นกิเลสก็เกิดการเพ่งเป็นการกระทำกรรมเกิดวิบากคือความแน่นความอึดอัดงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันใจที่อยากนะอยากปฏิบัติก็รู้แล้วมันก็จะไม่เพ่งแต่ว่าจะสั่งให้ไม่เพ่งไม่ได้เพราะมันเคยชินที่จะเพ่ง
มันจะแก้ยังไง
แก้ไม่ได้มันยังเคยชินที่จะเพ่งให้รู้ทันไปเรื่อยๆนะแล้วมันแก้ตัวของมันเองสังเกตไหมว่ามันเพ่งน้อยลงนั่นแหละให้รู้อย่างนั้นนะพอรู้ทันว่ามันเพ่งมันจะค่อยๆคลายของมันเองไปสั่งมันให้เลิกเพ่งสั่งไม่ได้หรอกถ้าสั่งให้เลิกเพ่งได้นะหนูอย่าไปสั่งให้เลิกเพ่งสั่งเลยจงบรรลุมรรคผลไหนๆก็สั่งได้แล้วนี่สั่งไม่ได้ไปฝึกเอาใหม่ไปฝึกอีกนะต่อไป
มาตรการพ่อจ้าก็ไม่คือตอนนี้ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงดีค่ะ
รู้สึกที่ร่างกายให้มากๆนะอย่าลืมร่างกายร่างกายนั่งร่างกายเดินร่างกายเคลื่อนไหวอะไรนะใครรู้สึกดูเหมือนเห็นคนอื่นทำงานนะเห็นคนอื่นกวาดบ้านเห็นคนอื่นถูบ้านเห็นคนอื่นเดินไปเดินมาเราดูร่างกายเราเนี่ยเหมือนเห็นคนอื่นทำงานไปแล้วก็รู้สึกขึ้นมาเลยร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าฝึกบ่อยๆนะ
รู้สึกเราด้านจิตใจอะค่ะอาจารย
์ฮะ
แล้วคันยังเก็บจิตใจอะคะดู
จิตใจเนี่ยยังดูไม่ออกเพราะว่าจงใจจะดูไม่ออกงั้นเรารู้สึกร่างกายก่อนถ้าเรารู้สึกกายไปสบายๆเดี๋ยวก็เห็นจิตเองเลยไม่ยากหรอกคิดเยอะถ้าคิดเยอะดูจิตยากดูกายไปก่อนร่างกายมันไม่มีอะไรซับซ้อนมันโผล่อยู่ให้เราดูได้ทั้งวันอยู่แล้วแต่จิตใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเที่ยวหาไปนะไม่เจอสักทีโกรธเป็นไหม
โกรธบ่อยค่ะ
โอ้ดีอย่างนั้นแหละเรียกว่าดูจิตต่อไปนี้ถ้าโกรธก็รู้ว่าโกรธนะไม่ใช่ว่าทำยังไงจะหายโกรธแค่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธไปถ้าใจมันเฉยๆไม่มีอะไรให้รู้สึกนะก็รู้สึกร่างกายไป
ถามธรรมชาติการค่ะกลัวเครียดเลยค่ะนั่งเพ่งตั้งแต่ตอนเริ่มฟังหลวงพ่อเทศเลยค่ะ
อะไรนะ
บอกนั่งเพ่งตัวแข็งตั้งแต่เริ่มฟัง
ไม่น่ามันจับฉลากอะไรกับเขาเลยกรรมให้ผลนะอยู่ดีๆก็อยากจะมาส่งกันบ้าน
คือหนูปฏิบัติมาได้หลายปีค่ะเริ่มจากฟังซีดีของ
ไปสังเกตใจเอานะใจมีความสดชื่นก็รู้ใจมีความเศร้าหมองก็รู้เราจะเห็นว่าใจเนี้ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเฝ้ารู้ไปเลยไม่ใช่ฝึกให้มันดีนะไม่ใช่ฝึกให้มันสุขให้มันสงบให้มันดีแต่ฝึกให้เห็นว่าไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะสงบหรือจะฟุ้งซ่านจะดีหรือจะเลวก็ล้วนแต่เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นดูไปที่ความชั่วคราวของใจอ่ะดูไปเรื่อย
บางครั้งก็จะเห็นว่ามันชั่วคราวมันเกิดแล้วมันดับ
นั่นแหละดูอย่างนั้นแหละ
แต่บางครั้งก็จะไม่เห็นแบบนั้น
ถ้าไม่เห็นอะไรก็กลับมาอยู่กับร่างกาย
บางครั้งก็จะเห็นว่าตัวเองฟุ้งซ่านฟุ้งไปเยอะเลย
นั่นแหละฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ฝึกให้หายฝึกให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านแล้วมันสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้เราจะเห็นไม่มีอะไรที่เราบังคับได้มีแต่ของเปลี่ยนแปลงฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวสงบก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวดูให้เห็นว่าทุกอย่างในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวไปดูตัวนี้บ่อย
ๆกลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูเรื่องอนัตตาค
่
ะ
ก็หนูเป็นคนคิดมาก
ค
่
ะ
แล้วดูแล้วรู้สึกไหมว่าเราบังคับใจเราไม่ได
้ค่ะ
ไม่ต้องไปดูตัวไหนหรอกดูใจเราเนี่ยเราจะเห็นเลยเราบังคับใจเราไม่ได้สั่งมันไม่ได้สักเรื่องไปดูบ่อย
ๆค่ะอ๋อมีคำถามถามหลวงพ่อนิดนึงค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าต้องตายวันนี้ค่ะหลวงพ่อก็คือตอนนี้เป็นดูจิตแต่ว่าตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดตอนจะตายเนี่ยมันจะมีเวทนาเยอะมากใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วเรามีแค่คณิกะสมาธิแล้วเราจะดูจิตตอนนั้นยังไงดีคะ
อย่ากลัวฝึกดูตอนยังไม่ทันจะตายเนี่ยให้ชำนาญนะเวลาจะตายถึงจะเจ็บมากก็จริงอ่ะตัวจะตายจริงๆเลย จิตจะตัดความรับรู้ทางกายออกจะรวมเข้าไปรู้ความรู้สึกในใจงั้นตอนนั้นน่ะถ้าเราฝึกดูจิตไว้ชำนาญก็เอาตัวรอดได้ไม่มีกายให้ดูหรอกตอนนั้น
ตอนนี้ทำปฏิบัติดีขึ้นบ้างไหมคะ
ดีขึ้น
ค่ะขอบคุณจ้าค่ะคือหนูเห็นความโกรธที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนแบบเปลวไฟ
มันเกิดได้เอง
ใช่ค่ะ
หนูไปดูเลยนะความรู้สึกทุกชนิดเกิดได้เองดูตัวนี้บ่อยๆโดยเฉพาะความโกรธอ่ะมันแสดงได้ชัดมันพุ่งขึ้นมาเองรู้สึกไหมพุ่งขึ้นมาจากกลางอกนะพุ่งพรวดขึ้นมาถ้ามันโกรธแรงก็ขึ้นถึงหัวถ้าโกรธไม่แรงขึ้นมาหน่อยๆก็หายไป
แล้วที่เห็นเป็นเปลวไฟนี่เป็นนิมิตหรือเปล่า
เป็นนิมิต
แต่ก็ทำได้ถูก
รู้ความรู้สึกนะความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นก็รู้ไม่ได้ดูที่ตัวนิมิตหรอกไม่ได้ดูที่ตัวไฟนะดูที่ตัวความรู้สึกความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกโกรธหายไปก็รู
้คือหลังจากนั้นเนี่ยคือเรื่องที่หนูโกรธเพื่อนเนี่ยคือเหมือนกับพอเห็นโกรธปุ๊บหลังจากนั้นหนูไม่โกรธเพื่อนคนนี้อีกเลยก็คือถูกต้องใช่ไหม
เวลาไม่โกรธมีสองแบบนะไม่โกรธที่ถูกต้องก็มีไม่โกรธเพราะว่าใจเป็นล็อกนิ่งๆอยู่ก็มีนะอย่างใจหนูขนาดนี้เป็นล็อกนิ่งๆอยู่ขนาดนี้นะพอมันตื่นเต้นแล้วมันก็นิ่งๆอย่างเงี้ยไม่โกรธหรอกถ้าใจธรรมดาเนี่ยกระทบอารมณ์แล้วก็โกรธบ้างไม่โกรธบ้างแต่ถ้าใจที่เพ่งอยู่ไม่ยอมโกรธสักที
หลวงพ่อคะแล้วอย่างนี้หนูควรบริกรรมไหมคะ
หนูอย่าให้โหดร้ายกับตัวเองเกินภาวนาให้มันสบายสบายไป
อ๋อค่ะแต่บริกรรมไปก็ได้ใช่ไหม
บริกรรมก็สบายๆไม่ใช่ว่าต้องสงบ
หลวงพ่อคะบางทีคือหนูเห็นความทุกข์มันผุดขึ้นมาแล้วมันพยายามจะมาเกาะจิตแล้วแบบมันหลุดลุยไป
แล้วก็รู้ทันอีกจิตไม่ชอบรู้ที่จิตเลยจิตไม่ชอบไม่ใช่ไปดูตัวที่จะมาเกาะนะทำไงจะหายจำเป็น
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็กราบขอขมาหลวงพ่อด้วย
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือครั้งก่อนหลวงพ่อให้ดูให้รู้ทันความเศร้าหมองกับความฟุ้งซ่านก็รู้สึกก็ทำตามแล้วก็รู้สึกพัฒนาขึ้นเป็นลำดับค่ะแต่ก็มีขึ้นขึ้นลงลงแต่ก็ภาพรวมคือรู้สึกว่ามีความตั้งมั่นดีขึ้น
ดีขึ้น
ค่ะ
ไปทำอีกนะทำให้สม่ำเสมอนะ
ค่ะไม่มีอะไรติดขัดที่หนูไม่รู้ตัวใช่ไหมคะขอบค
ุ
ณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะและขอคำมาเจ้าค่ะขอคำแนะนำขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
แนะมาตั้งชั่วโมงกว่าแล้ว
คือปฏิบัติอยู่รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกเองหรือว่ากายกับจิตแยกกัน
ถูกจริง
ปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมครับ
มันแยกกันแต่จิตขณะนี้ไม่ปกติดูออกไหม
ตื่นเต้นจ้ะค่ะ
ตื่นเต้นแล้วเราไปกดมันให้หน่วงหน่วงมันไว
้ค่ะ
ถ้ารู้ทันสภาวะที่กำลังเป็นอยู่ไม่ใช่ได้แล้ว
ก็ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปจะมี
สมาธิน้อยไปนิดนึงมีอะไรเป็นเครื่องอยู
่ลมหายใจ
เราหายใจให้หลวงพ่อดูหายใจแล้วรู้สึกตัวนะไม่ใช่หายใจแล้วบังคับจิตให้นิ่งหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วใจหนีไปเนี่ยก็รู้ทันหายใจแล้วใจไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันไปฝึกหายใจแล้วรู้ทันใจบ่อยๆใช้ได
้การนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งแรกนะครับอยากขอความเมตตาว่าตอนนี
้รู้สึกไหมกายกับใจคนละอันกันพอเห็นไหม
มีบ้างครับ
รู้สึกหรือเปล่าว่าความรู้สึกกับใจก็คนละอันความโกรธกับใจคนละอัน
ตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าครับ
ถูก
ขอบคุณครับ
สังเกตให้ใจเราเปลี่ยนไป
ครับ
ดีแล้วล่ะ
ขอบคุณครับ
พ่อเจ้าค่ะพอดีจะถามหลวงพ่อนะคะพอคือเคยหนูมีความรู้สึกว่ามีอยู่วันหนึ่งมันหนูสวดมนต์ในห้องพระอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะเกิดปิติขึ้นในแบบที่หนูไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ห่างกันอีกสักประมาณเดือนกว่า2เดือนเนี้ยค่ะมันก็จะมีเกิดครั้งที่2แต่ครั้งที่2เนี่ยมันเหมือนจิตมันจะสว่างเนี่ยค่ะ มันเหมือนจะมีสปอตไลท์ที่ใจอย่างเงี้ยมันจะสว่างอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นนิมิตนะไม่ใช่มรรคผลหรอก
ค่ะก็คือหนูจะถามหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะคือครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยมันเกิดไม่เหมือนกันทีนี้หนูก็จะฟัง YouTube ของหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อบอกว่าให้ดูจิตทีนี้หนูก็ดูจิตทีนี้ก็มีอยู่วันนึงหนูลืมของเงี้ยค่ะทีนี้จิตมันก็บอกว่าเราลืมของสติมันก็ตามมาทีนี้หนูก็มีความรู้สึกว่าระหว่างจิตกับสติเนี่ยมันคนละส่วนกัน
ใช
่ทีนี้คือครั้งที่2เนี่ยคือหนูปวดท้องคือจิตมันก็บอกว่าเราเนี่ยปวดท้องเสร็จปุ๊บร่างกายมันก็บอกอาการว่าเราปวดเงี้ยค่ะมันก็มีความรู้สึกว่าจิตกับร่างกายมันก็คนละส่วน
ใช่
อย่างนี้หนูมาถูกทางหรือเปล่า
ถูกแล้วล่ะ
ทีนี้หนูจะขอการบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ฝึกสบายๆนะ
ค่ะ
ฝึกไปอย่าสบายอย่าให้ใจมันเครียด
ค่ะ
ใจมันเครียดไป
ค่ะ
ภาวนาเหมือนทำเล่นๆอ่
ะ
ดูเล่น
ๆค่ะแล้วที่หนูทำนี่ถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะดู
ไม่เครียดไป
เครียดแล้วเจ้าค่ะ
จริงจังไป
อ๋อค่ะ
นึกออกไหมนึกออกไหมว่ามันจริงจังไป
ก็ขนาดที่มันเกิดเนี่ยคือหนูเดินทำงานไปเรื่อยๆไม่ได้นั่งสมาธินะเจ้าค่ะ
เราเห็นกายเห็นใจเขาเคลื่อนไหวไปนะเรารู้ไปสบายๆนิมิตแสงสีเสียงอะไรไม่มีนัยยะอะไรสำคัญอะไรนะ
เจ้าค
่
ะ
สำคัญที่ว่าเรารู้ปัจจุบันไปไหมรู้อารมณ์ปัจจุบันมันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมันร้ายนะมันเคลื่อนไหวรู้สบายสบาย
ค่ะทีนี้หนูขอการบ้าน
ก็สบายสบาย
อ๋อจ้าค่ะขอบคุณจ้าค่ะ
ในโอกาสนี้นะครับก็เดี๋ยวจะกล่าวคำถวายสังฆทานไปพร้อมกันเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านกล่าวตามนะครับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
รับก่อนนะยะถาวริวหาปุราปริภูเรนตีสาคะรังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนรโสยธามิโชติรโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพาโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีทายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังเดี๋ยวกันเทศนะหลวงพ่อขอมอบให้โรงพยาบาลไว้สำหรับช่วยผู้ป่วยที่ยากจนนะ
สาธุ
ถ้าผ้าด้วยเดี๋ยวไปแจกพระก็ได้นะพระสงฆ์อาพาธนะครับ